мен, Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започваме разговорите в ефира на Радио К2 с политици, експерти, в които правим анализи, чертаем прогнози за най-важните събития. Първи ми събеседник днес е Красимир Янков, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, член на изпълнителното бюро на БСП. Здравейте, господин Янков.
Здравейте, здравейте на вас и на радиослушателите.
Ами много критики тази седмица към правителството, което подкрепяте, към вашата парламентарна група от парламентарната опозиция. Започвам с заплахата, изречена лично от бившия премиер Бойко Борисов и от още народни представители от ГЕРБ за това, че ако това правителство остане до края на годината, държавата ще фалира. Чухме, разбира се, днес пресконференция специална в Министерския съвет даде финансовия министър, в която опроверга тези заплахи, но искам да чуя и вашите аргументи по повод тази остра критика.
В предизборна кампания сме явно
спорили. Така ли? Това ли е причината?
И понеже нагласите на обществото, според мен, сочат на една тенденция, която е губене на влияние на парламентарната опозиция, тъй като тя в никакъв случай не може да бъде определена като изразител на волята на обществото, на инстинкта на обществото, който сработва за една нормализирана среда и се опитват да намерят повод, с който да провокират по някакъв начин обществото да се радикализира в някаква степен, тъй като сами виждате в момента все пак институциите започнаха бавно, мъчително, трудно, но да работят.
Да, но цифрите, които изнасяте, са обезпокояващи. Говоря основно в областта на събираемостта. Разбира се, сега аз съм наясно с това, че сме все още втория месец от годината. Обикновено засилването на събираемостта, по-скоро внасянето на данъци и така нататък, започва от март, даже април месец.
Поне в края на три месеца.
Да, точно така. И всяка година е така, не само тази.
Но в всички случаи и времето така? Последните две седмици, влошаването на времето има своето отражение да към събираемостта, но нека да не прибързваме с прогнози, които изглеждат по-скоро като призив към българските граждани или поне към симпатизантите на ГЕРБ да се постараят по отношение на събираемостта, действително да оправдаят прогнозата на колегите от ГЕРБ.
Да.
Поне в тази посока, сякаш се опитват да провокират едно отношение и ми изглежда на чиста правополизъм в комбинация с призив. Нека да изчакаме. Все пак нормализиране на средата, бизнеса, отношения през браншовите организации, през многобройните срещи, които имат и моите колеги и аз самия, говорят за едно отношение в аспекта на разбиране и по-скоро черните прогнози на ГЕРБ няма да се оправдаят.
Да. Не, вижте сега, то много е важно вие самите да сте наясно, че крепенето на правителството е много важно от страна на парламентарното мнозинство, така сглобено, но още по-важно е правителството да си върши работата. Една от големите задачи на всяко правителство и особено на това на Пламен Орешарски е събираемостта на данъци, акцизи и така нататък. Тоест, вие трябва да сте също обезпокоени, защото това ще е мерилото дали правителството ще остане на власт.
Разбира се, разбира се, но съгласете се, че това правителство нямаше толеранса от 100 дни.
Така е.
То започна да работи под натиск, което със сигурност забави и промените, включително и в приходните агенции. Аз не мисля да бъда адвокат на правителството или на ръководството на двете приходни агенции, но така или иначе резултати от НАП и от Митници те първо ще очакваме.
Да.
Защото едва сега се стигна бавно, мъчително, трудно до конкурсното начало, което да доведе до смяна на всички нива в приходните агенции.
Да.
Което в предходния мандат в никакъв случай, фактите са категорични, не беше водещо.
Мисълта ми беше такава, да че вие като парламентарна група, която подкрепя правителството, сте не по-малко заинтересовани от опозицията, събираемостта да се повишава.
Да, ние сме истински заинтересовани, да. Защото това ще даде възможност на правителството на Пламен Орешарски да изпълни ангажимента към избирателите, да. които сме поемали ние като политическа партия и като мандатоносител. До този момент първи стъпки във всички наши ангажименти пред избирателите са предприети. Но за да стигнем до пълнота на ангажимента, който ние имаме, обществения договор с избирателите, който сме подписали, действително залога е събираемостта, залога е работа на икономиката,
да.
Която респективно води до по-голяма събираемост и до повече пари в държавата. И ние сме искрено заинтересовани, а колегите от ГЕРБ не мисля, че са искрени. Там да. По-скоро са заслепени от възможността да провокират българското общество отново да окаже натиск, за да се забавят промени, които предстоят в приходните агенции. Като начин на работа. Не малко законодателни промени бяха гласувани в Народното събрание, въпреки колегите от ГЕРБ, които ще дадат резултат, ще има ефект върху събираемостта, разбира се, с закъснение. Тази система е инерционна. Тя не дава резултат веднага на часа. Трябва малко време.
След нелицеприятния доклад на Еврокомисията по наблюдението, мониторинга на България, сега преди два дни представи Еврокомисията още един доклад за корупцията в Евросъюза, като в частта за България се подчертава, че борбата с корупцията отдавна е приоритет на България, а законодателните реформи доведоха до създаването на нови структури, но въпреки това корупцията продължава да се шири. И Еврокомисията предлага на България да предпазва институциите за борба с корупцията от политическо влияние, да назначава управленските им кадри съобразно прозрачна процедура, основаваща се на качествата на кандидатите. Безпокои ли ви този доклад? Разгледахте ли го в парламентарната група и каква ще бъде вашата реакция?
Безпокои ме, разбира се. Аз ще добавя една констатация от миналата седмица по отношение на Сметната палата и ръководството на Сметната палата. Ние разгледахме във вътрешна комисия одитния доклад на Сметната палата във връзка с възложен от Народното събрание одит на Министерството на вътрешните работи за периода от 1 януари 2010 година до 31 май 2013 година, в който период министър на вътрешните работи беше Цветан Цветанов. И трябва да ви кажа, че констатацията, която направихме във връзка с обсъждането на одитния доклад, е много обезпокоителна.
Защо? Защо е обезпокоителна?
При установени от проверените обществени поръчки 85% с пропуски или нарушения, да няма нито един акт за установяване на административно нарушение на възложителя в лицето на министъра на вътрешните работи, съгласете се, че това е чудър. И да се обяснява, че той като министър е превъзложил функциите на заместник министър, също не кореспондира с тълкуването на закона, който е категоричен, че ръководителя на ведомството може да преупълномощи, но не го освобождава от отговорност. В следващия момент имаме удължаване на срока за възражение, което е услужливо даване на възможност на Цветан Цветанов да си подготви възражение към доклада. И ръководството на Сметната палата беше меко казано изненадващо с аргументацията си, че то тълкува законите по друг начин. Затова аз включително и чрез медиите, включително и в Народно събрание, в момента водим преговори с другите парламентарни групи. Не е правен одит на Сметната палата на финансовите отчети от 2010 година, 3-годишен период, да се сформира такава комисия. И отделно от това, усилено работим по нов закон за Сметната палата.
Той шефът на Сметната палата тези дни се оплака, че очаква да го махнете.
Извинявайте, но предварителният доклад, който е пратен до Министерството на вътрешните работи, е без две страници, които Цветан Цветанов е поискал допълнително да се добавят във връзка с принтерите на Министерството на вътрешните работи, които не са в периода на обхвата на проверката. Това не е ли тенденциозно? И председателя на Сметната палата не можа да обясни.
Да.
Не можа да обясни защо има случаи, в които той преценя, че по маловажност акта за установяване на административно нарушение не води до наказателно постановление от негова страна.
Да.
Значи, тук говорим за чадър, който не може да прикрие с аргументация в ръководство на Сметната палата. И в следващия момент получаваме и доклад, който говори за корупция. Извинявам се, но институция, която трябва да създава усещането за спазване на законите, манипулира един доклад и то пред Народното събрание, как няма да има такива текстове в доклада на Европейската комисия.
Така да, но това е само един пример.
Това е елемент от констатацията.
Да.
Ние работим в посока, в която действително институциите да бъдат гарант за спазване на законите, което ще намали, разбира се, корупцията в администрацията на всички етажи. Говорим за случая, в който на най-висшите етажи. Но трябва да се даде възможност на всички етажи в администрацията да не може да бъде...
Точно така.
Затова и това правителство има ангажимент, има заместник министър, който отговаря и се работи за електронно правителство.
Това е така, обаче самия факт, че ето... Няколко месеца вече това правителство е на власт, не се усеща промяна в корупционната среда в България, не е усетила и Еврокомисията. Значи, че в тази област нещата куцат. И вие говорите за Сметната палата. Аз лично в моя съзнателен живот едва ли ще се допра до Сметната палата, но всеки ден се допирам до места, откъдето ми искат подкупи. Това е факт.
Нормално е да сезирате компетентни институции.
Да, бе, вярно е.
Пак ви казвам, 6 месеца правителството работи под натиск.
Да.
Парламентът работи под натиск. Едва сега започва нормализиране на средата, нормално функциониране на институциите,
да.
И сега вече започваме да правим и законодателните промени, които да доведат до среда, в която корупцията е намалена. И това ще се види в следващия доклад, който ще бъде след година, годината, на тогава пълната отговорност ще бъде в сегашното правителство,
да.
И сегашното мнозинство, което, разбира се, имаме и екшен план, който вице-премиерите обявиха. Много сериозни са констатациите в докладите на Европейската комисия и е наложително в спешен порядък да бъдат взети мерки. Но в голяма степен констатациите са за период, в който беше правителството на Пламен Орешарски,
да.
На Бойко Борисов,
да.
И на служебния кабинет, а Пламен Орешарски като наследство поема и администрация и в голяма степен от функциите на институциите са инерционно ангажирани с предходния кабинет.
Еврокомисията предлага да бъде приет етичен кодекс за народните представители. Защо се налага този етичен кодекс?
Аз смятам, че народните представители дължат отчет и носят отговорност пред легитимния суверен българския народ и пред избирателите. Дали ще се приеме етичен кодекс, това вече е въпрос на виждане на самото Народно събрание. То е препоръка от страна на Европейската комисия, но във всички случаи водещи трябва да бъдат избирателите. Българския народ, пред който народните представители
да
имат ангажимента да се отчитат и да носят отговорност, включително и за своето поведение.
И ама вие няма как да избягате, след като вече веднъж е препоръчан този етичен кодекс, ще трябва да приемете такъв.
Не е проблем.
Така?
Въпросът е до ангажимента на всеки един народен представител към българските избиратели.
Да.
Това е водещото. Етичният кодекс може да регламентира някакви рамки на поведение, на начин на комуникация,
да.
И на отношение вътре в парламентарната зала и навън. Но водещото трябва да бъде отношението към българския избирател, към българските граждани, които да бъдат коректив. И това най-вече става по време на избори. А ние, като ангажимент, включително и с новия изборен кодекс, имаме адекватно да бъде отразено това отношение на българските граждани и да бъде отчетен
да.
Резултата такъв, какъвто е отвътре. Да няма възможност за манипулации, фалшификации, това, което наблюдахме в предходните избори.
Понеже...
Съмнението остана. Но действително не е въпрос, който някой е отхвърлил приемането на етичен кодекс. Даже е коментирано преди констатацията на Европейската комисия.
Да. Понеже споменахте изборите, имаме много малко време още да говорим. Защо не приемате предложения от президента референдум? Винаги допитването до обществото, до гражданите е полезно за политиците. Вие защо отхвърляте неговото предложение?
Ние самите сме инициирали референдум и сме единствената политическа сила, която е застанала ясно зад въпрос и сме събрали подписи даже много над необходимите.
Така е.
Ангажимента на БСП е да промени закона за референдумите, така че да е възможно включително и местни референдуми да бъдат предизвиквани с облекчен режим. И в момента странното е, че президента се опитва да изземе част от медийното пространство с нещо, което не е консултирано нито с политическите партии, нито с обществени групи, което в някаква степен създава усещането за промяна на дневния ред, което се търси от опозицията. И това е истинският въпрос, защо точно сега? И дали всъщност президента не трябва да работи за парламентарната опозиция. Все пак той беше излъчен от ГЕРБ и това в момента неоспорим факти от действията му личи, да подпомага вече стартиране на предизборната кампания.
Ама вие какво, иначе, губите? Вие какво губите от това да има референдум?
Ние не губим нищо. Въпросът е, че как е формулиран въпроса за самия референдум? Дали това е очакването и на българските граждани? И дневния ред, който се задава, дали е необходим точно в този момент срещу европейските избори? Защото, извинявайте, но дискусионен въпрос е за целият преход за задължителното гласуване.
Да.
Имаме примери, в които европейски страни се отказаха от задължителното гласуване.
Господин Янков,
и изведнъж
прекъсвам ви, защото включваме директно министър-председателя. Благодаря ви за вашето участие.
Благодаря ви и аз. Благодаря ви.
Радио К2. С мен Клара Маринова.